Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část druhá, kapitola čtvrtá. Tak se pohyboval do večera. Když se slunce, zapadající kdesi za jeho zády, dotklo studenými paprsky vrcholku borovic a v lese začal houstnout šedý soumrak, uviděl Alexej v úzké roklince porostlé jalovčím obraz, při němž mu bylo, jako by mu přejeli mokrým ručníkem po zádech až k šíji a vlasy se mu pod kuklou zježily. Když na pavsece zuřil boj, zde v Úžlabině, v Jalovcovém houští, byla asi ukryta zdravotnická rota. Sem odnášeli raněné a zde je ukládali na podušky s chvojí. Tak v řadách zde leželi i nyní ve stínu keřů, polozavátí nebo už zcela zasypáni sněhem. Na první pohled bylo vidět, že nezemřeli na utrpěné rány. Někdo jim podřezal obratnými pohyby nožem hrdla a mrtví leželi teď všichni ve stejných polohách s hlavami zvrácenými nazad, jako by se snažili zahlédnout, co se děje za ním. Ale tu bylo již vysvětlení hrůzné scény. U rudoarmějce zasypaného sněhem seděla pod borovicí popás ve sněhu sestra, maličká, křehká dívka v ušance, zavázané pod bradou, a držela jeho hlavu na kolenou. Mezi lopatkami jí vězela dýka s rukojetí probleskující lakem. A vedle stuhly v posledním smrtelném zápase dvě postavy. Němec v černé uniformě SS a rudoarmějec s hlavou ovázanou zakrváceným gázem svírali si navzájem hrdla. Alexej i hned pochopil, že ten v černém podřezal všechny raněné a probodl sestru. A tu se na ně vrhl člověk, kterého nedobil a jenž veškerou sílu svého zhasínajícího života vložil do prstů, které stiskly vrahovo hrdlo. Tak je pohřbila Metelice. Křehkou dívenku fušance, jež chránila svým tělem raněného, a tyto dva. Vraha a mstitele, kteří se zahryzli do sebe u jejich nohou, obutých do starých vysokých bot se širokými holínkami. Po několik okamžiků stál Meresiev bez hnutí. Pak se dobelhal k mrtvé sestře a vytrhl jí dýku z těla. Byla to esesácká dýka, podobná starogermánskému meči s rukojetí z červeného dřeva, do něhož byl vtepán stříbrný znak SS. Na rezavějící čepeli se zachoval nápis Alles für Deutschland. Koženou pochvu na dýku stáhl Alexej z SSáka. Dýku bude potřebovat na další cestu. Pak vyhrabal ze sněhu zledovatělý stanový dílec, pečlivě jim přikryl tělo mrtvé sestry a položil navrch několik borových větviček. Zatím se setmělo. Na západě pohasly světliny mezi stromy. Mrazivá, hustá tma zahalila roklinu. Zde bylo ticho. Ale v korunách borovic se honil noční vítr. Les šuměl chvílemi tiše, jako by ukolébával do spánku. Chvílemi bouřil v prudkých nárazech jako na poplach. Úžlabinou vál již neviditelný sníh. Tiše šelestil a podal do tvá. Alexej, městský člověk, narozený v Kamišině uprostřed povolských stepí, neznal lesy a nenapadlo, aby včas pomyslel na nocleh, aby se postaral o oheň. Cítil v rozbitých, namožených nohou nesnesitelnou bolest. A když ho naráz překvapila hluboká tma, neměl dost síly, aby nazbíral to pivo. Zalezl do hustého borového mládí, usedl pod strom, celý se schoulil do klubíčka, schoval obličej mezi kolena, jenž objal rukama a zahříval se vlastním dechem. Seděl bez hnutí a oddával se lačně rozkoši z klidu a nehybnost. Pistole s nataženým kohoutkem byla připravena, avšak Alexej by jim byl mohl sotva použít této první noci strávené v lese. Spal jako zabitý. Neslyšel jednotvárné šumění borovic, ani houkání sýčka u cesty, ani vzdálené vítí vlků. Neslyšel nic z těch lesních zvuků, jimiž byla naplněna hustá a neproniknutelná tma kolem něho. Probudil se za to i hned, jako by dostal žduchanec, sotva, že se objevily první záblesky šerého úsvitu a obrysy nejbližších stromů začaly nejasně vystupovat z mrazivé mlhy. Probudil se, vzpomněl si, co se s ním stalo, kde je, a dodatečně se poděsil z noci, strávené tak lehkovážně v lese. Syrový chlad pronikal pevnou látkou i kožešinou letecké kombinézy až do kostí. Celým tělem třáslo drobné, neovladatelné chvění. Ale nejhorší byly nohy. Boleli ještě palčivěji, i teď, když ležel v klidu. Se strachem pomyslil na to, že musí vstát. Zvedl se však opět týmž rozhodným pohybem, jimž včera strhal s nohou boty. Čas byl drahý. Ke všem trýzním, které se na něho nahrnuli, se přidružila trýzeň nová. Hlad. Už včera, když přikrýval tělo sestry stanovým dílcem, zahledl plátěnou brašnu s červeným křížem, jež ležela na zemi. Nějaké zvířátko v ní již hospodařilo a kolem prohryzených děr byly na sněhu roztroušeny drobty. Včera si Alexej brašny sotva povšiml. Dnes jí zvedl. Vyrovní několik kapesních obvazů, objemná konzerva, svazeček dopisů a zrcátko, na jeho šrubu byla nalepena fotografie ze schlé stařenky. V brašně byl asi chléb či suchary, ale ptáci nebo zvěř si na nich už pochutnali. Alexej uložil konzervu a obvazy do kapes kombinézy, řekl v duchu děvčeti: děkuju ti, drahá. Narovnal mu na nohou stanový dílec odhozený větrem a pomalu se belhal na východ, který již planul za síťovým větví oranžovým světlem. Měl nyní kilogramovou konzervu a umínil si, že bude jíst jen jednou za den. V poledne. Kapitola 5. Aby přehlušil bolest, kterou mu působil každý krok, začal se vědomně rozptylovat. Rozvažoval, jak a kudy jít, a vypočítával, jak dlouho potrvá jeho cesta. Urazí-li za den 10 až 12 kilometrů, dojde ke svým za 3, nejdéle za 4 dny. No, dobrá, jenže co znamená ujít denně 10 až 12 kilometrů? 1 kilometr, to je 2000 kroků. 10 kilometrů je tedy 20 000 kroků. A to je mnoho. Jestliže po každých 500 až 600 krocích je třeba se zastavit a odpočívat. Včera si Alexej pro ukrácení cesty vytyčoval vždycky nějaký viditelný cíl. Tu borovici, tam pařez, výmol na cestě. A k němu pospíchal jako k místu odpočinku. Nyní to vše převedl na číslice a ty rozdělil na počet kroků. Rozhodl se, že úsek mezi jednotlivými oázami odpočinku bude činit 1000 kroků, to je půl kilometru. A odpočívat, že bude podle hodinek a ne déle než 5 minut. Tak mu to vycházelo, že od úsvitu do západu slunce urazí sice s námahou, ale přece jen těch 10 kilometrů. Ale kolik úsilí ho stálo prvních 1000 kroků? Aby přehlušil bolest, snažil se soustředit pozornost na počítání. Ale když ušel 500 kroků, začal se mást a nebyl s to myslit už na nic jiného, než na palčivou, drásající a vytrvalou bolest. A přece urazil těch 1000 kroků. Neměl už sil, aby usedl. Padl tváří do sněhu a lačně olizoval sněhovou kůru. Tiskl k ní čelo a spánky, v nich štepala krev, a pociťoval nevýslovnou rozkoš z mrazivého doteku. Pak se poutrhl a podíval se na hodinky. Vteřinová ručička odtikávala poslední okamžiky 5. minuty. Se strachem na ní pohlédl, jako kdyby se mělo stát něco hrozného, až dokončí svůj kruh, A když se dotkla číslice 60, vyskočil prudce na nohy až za úpěl a hnul se dál. Poledni, když se hustou spletí větví prodrali tenké nitě slunečních paprsků a zajiskřili v lesním šeru a lesem silně zavonila pryskyřiče a dající sníh, měl za sebou 4 takové úseky. Usedl doprostřed cesty na sníh a neměl už sil dovléci se k mohutnému březovému kmeni, který tu ležel téměř na dosah ruky. Dlouho tak seděl s pokleslými rameny. Nemyslel na nic. Nic neviděl. Nic neslyšel. Ba ani hlad necítil. Pak vzdychl. Hodil do úst několik hrstek sněhu a přemáhaje strnulost, která mu spoutávala tělo, vytáhl z kapsy zrezavělou konzervu a otevřel jí dýkou s německým nápisem. Strčil do úst kousek zmrzlého sádla. Bylo bez chuti. Chtěl je spolknout, ale sádlo se rozplynulo. Tu naráz pocítil v ústech jeho chuť a pojednou si uvědomil takový hlad, že se jen s námahou přinutil nechat konzervy a začal hltat sníh, aby aspoň něco polikal. Než se zvedl v další cestě, uřízl si hole z jalovcových prutů. Opíral se o ně, ale přesto se mu šlo každou hodinu hůř a hůře. Kapitola 6. Třetí den putování opuštěným vozdem, v němž Alexej neuviděl jedinou lidskou stopu, přinesl neočekávanou událost. Probudil se s prvními paprsky slunce a roztřásl se chladem, jež ho obklopoval, i vnitřním mrazením. V kapse kombinézy našel zapalovač, který mu urobil na památku mechanik Jura z náboje do pušky. Docela na ní zapomněl, i na to, že může a také musí rozdělat oheň. Z jedle, pod níž spal, nalámal suché, omšelé větve, pokryl je chvojím a zapálil. Čilé žluté plamínky prošlehly modravým dýmem. Smolnaté, suché dříví se rychle vznělo a vesele hořelo. Plamen přeskočil na chvojí a pobízen větrem s praskotem se rozhoříval. Oheň praskal a syčel a šířil kolem suché, blahodárné teplo. Alexeji začalo být příjemně. Stáhl zdrhovadlo kombinézy, vyndal z kapsy své vojenské blůzy několik ošoupaných dopisů, psaný týmž okrouhlým pečlivým písmem a z jedné obálky vyňal fotografii štíhlonké dívenky v pestrých květovaných šatech, sedící se skříženýma nohama v trávě. Dlouho se na ně díval. Pak znova opatrně zavinul fotografii do celofánu, zamyšleně ji podržel v rukou a i s dopisem uložil zase zpátky do kapsy. Jen žádné strachy brachů, všechno dobře dopadne, řekl. Rozmlouval v duchu snad s děvčetem, snad sám se sebou a zamyšleně si opakoval, dobře to dopadne. Navyklými už pohyby strhal s nohou boty, rozmotal kousky šály a pozorně prohlížel nohy. Otekli ještě více. Prsty trčely na všechny strany, jako by byly z gumy a někdo je nafoukl vzduchem. Barvu měli ještě temnější než včera. Alexej si povzdechl, že se musí rozloučit s uhasínajícím ohněm a znova se pustil po cestě, skřípaje holemi po zledovatělém sněhu. Zatínal zuby a chvílemi téměř ztrácel vědomí. Pojednou zaslechl mezi lesními zvuky, které přivyklé ucho přestalo již vnímat, vzdálený hukot motorů. Zpočátku si pomyslel, že se mu to z únavy jen zdá, ale motory hučely stále silněji. Chvílemi řadili na první rychlost, chvílemi zase zpomalovali. Byli to patrně Němci a jeli po téže cestě. Alexej cítil, jak ho náhle uvnitř zamrazilo. Strach mu dodal sil. Zapomněl na únavu i na bolest nohou, odbočil z cesty a vlekl se po sněhu do hustého smrkového mlází, kde zalezl do houští a klesl na sní. Z cesty ho ovšem sotva mohli vidět. On sám však viděl na cestu osvětlenou poledním sluncem, které stálo již nad zubatým okrajem smrkových korun zcela zřetelně. Hukot se blížil. Alexeje napadlo, že na sněhu opuštěné cesty je jasně vidět jeho osamocenou stopu. Ale bylo už pozdě. Motor prvního vozu hučel někde docela blízko. Alexej se vtiskl ještě hlouběji do sněhu. Nejprve se mihlo za větvemi ploché, obrněné auto klínovitého tvaru obílené vápnem. Kolébalo se a zvonilo řetězy, jak se blížilo k místu, kde Alexejova stopa zabočovala do lesa. Alexej zatajil dech. Vůz nezastavil. Za ním bylo malé, otevřené terénní vozidlo. Jakýsi muž ve vysoké důstojnické čepici s nosem zabořeným do hnědého kožešinového límce seděl vedle šoféra a vzadu na vysoké lavice se natřásali samopálníci v šedozelených pláštích a přílbách. Kousek dále odfrkoval a rachotil pásy další terénní vůz. Velký. Na němž sedělo v řadách za sebou asi 15 Němců. Alexej se tiskl do sněhu. Stroje byly už tak blízko, že mu do tváře zavanul teplý zápach benzínových par. Cítil, jak mu na šíji naskakuje husí kůže a svaly se stahují v tuhá klubka. Vozy však projeli. Zápach se rozplynul a už jen z dálky sem sotva slyšitelně zaléhal hukot motorů. Alexej počkal, až všechno utichlo. Vybředl na cestu, na ní zůstaly zřetelné žebříčkovité otisky housenkových pásů a poté stopě pokračoval v cestě. Pohyboval se kupředu v rovnoměrných úsecích. V stejných přestávkách odpočíval a jedl. Teprve když ušel polovinu své denní cesty, teprve vždycky se najedl. Teď však kráčel ostražitě jako zvěř. Napjatý sluch lovil každý šustot. Oči slídili po stranách, jako by se někde vedle něho plížil a ukrýval velký nebezpečný dravec. Letec, zvyklý bojovat ve vzduchu, se poprvé na zemi setkal s živým, neporaženým nepřítelem. Nyní se vlekl po jeho stopě a chvílemi se škodolibě usmíval. Nemají tu veselý život. Není vlídná ani pohostinná tahle okupovaná země. I zde, v pustém panenském lese, kde za 3 dny Alexej neviděl ani známky po člověku, musí jejich důstojník jezdit s takovým průvodem. Hlavu z hůru brachu. Všechno zase bude dobré, povzbuzoval se Alexej a kráčel stále kupředu. Snažil se nepozorovat, že bolest v nohou je stále palčivější a že mu znatelně ubývá sil. Žaludek se již nedal klamat úlomky mladé jedlové kůry, kterou neustále žvíkal a polikal, ani nahořklými pupenci z břízy, ani jemnou a lepkavou kašičkou z mladého lipového líka, jež se táhla v zube. Do soumraku urazil s námahou sotva 5 úseků. Za to na noc rozdělal veliký oheň. Ohromný, polozetlelý březový kmen, který se válel na zemi, obložil chvojím a suchými větvemi a zapálil. Zatímco kmen zvolna doutnal a sálal žárem, Alexej spal natažený na sněhu a pocitoval životodárné teplo střídavě na jednom či druhém boku. Bezděčně se obracel a probouzel, aby přihodil suchou větev na doutnající kmen, stravovaný syčícím, lenivým plamenem. Uprostřed noci se rozpoutala sněhová bouře. Nad hlavou se varovně rozučily borovice, kmeny se rozkolébaly, větve skřípaly a sténaly. Celá oblaka bodajícího sněhu se nesla po zemi. Šustící mrak se roztančil nad syčícím a praskajícím ohněm. Ale ani sněhová bouře Alexeje neprobudila. Spal sladkým, lačným spánkem, pohroužen v blahodárné teplo. Oheň chránil před zvěří a Němců se za takové noci nemusel bát. Netroufají si ve vánici do pustého lesa. A přece jen, zatímco unavené tělo odpočívalo v teplém dýmu, ucho přivyklé zvířecí ostražitosti zachycovalo každý zvuk. Kránu, když bouře ustala a ve tmě se snesla nad stichlou zemí hustá bělavá mlha, zdálo se Alexeji, že v šumění sosnových korun, v šelestu padajícího sněhu, zaslechl vzdálené zvuky boje. Výbuchy granátů, dávky ze samopalů, a výstřely z pušek. Že by to už byla fronta? Tak brzo, kapitola 7. Ale když ráno vítr rozehnal mlhu a les šedý a veselý, postříbřený za noc, zajiskřil na slunci jehličkami jíní a celá ptačí družina, tušící příchod vesny, se rozštěvetala, rozcvrlikala a rozespívala, jako by se radovala z nenadálé přeměny, nemohl Alexej, ať napínal sluch sebe víc, zaslechnout hluk boje, ani ohlas střelby, ba ani dunění kanonády. Bílými prašnými prškami se sypal sníh ze stromů, bodavě jiskřil na slunci. Tu a tam dopadaly těžké kapky jarní vody s lehkým nárazem na sněžný pokrov. Jaro. Toho jitra se poprvé ohlásilo tak rozhodně a neodbitně. Ubohé zbytky konzervy, několik vláken masa, pokrytých příjemně vonícím sádlem, rozhodl se Alexej sníst ráno, neboť cítil, že by jinak nevstal. Pečlivě vytřel prstem plechovku, pořezal se na několika místech o ostrý okraj, ale pořád se mu zdálo, že v ní ještě něco zůstalo. Naplnil ji sněhem, rozhrábl šedý popel do hasínajícího ohně, postavil konzervu na doutnající uhlíky a potom s rozkoší, pomalými doušky, vypil horkou vodu slabě vonící masem. Plechovku strčil do kapsy. Bude si v ní vařit čaj, pít horký čaj. To byl příjemný objev, který Alexeje trochu povzbudil, když se zas vydal na strastiplnou cestu. Ale teď ho očekávalo zklamání. Noční bouře úplně zavála cestu. Přehradila ji na šikmo závějemi s ostrými hřebeny. Do očí bolestně řezala jednotvárná jiskřící motř. Nohy zapadaly do kyprého, ještě neslehlého sněhu. Jen s námahou je vytahoval. Hole, které sami vázly ve sněhu, mu málo a špatně pomáhali. K poledni, když stíny pod stromy zčernaly a slunce nahlédlo přes korny stromů do průseku cesty, urazil Alexej pouze asi 1500 kroků a cítil takovou únavu, že se každý další pohyb zdál nemožný a stál ho nesmírné vypětí vůle. Hlava se mu točila, země mu uklouzávala pod nohama. Téměř každou minutu padal. Okamžik zůstal nepohnutě ležet na hřebeni závěje, přikládaje čelo na vrzající sníh a zase vstával, aby udělal několik kroků. Neodbitně na něho doléhal spánek. Chtělo se mu ulehnout, zapomenout na všechno, nehnout jediným svalem, ať se stane cokoliv. Zastavoval se. Kymácel se v mrazivém strnutí ze strany na stranu, pak stiskl zuby, až to zabolelo, probral se k vědomí a udělal zas několik kroků. Stěží vytahuje nohy ze sněhu. Nakonec pocítil, že nemůže dále, že žádná síla jim nehne z místa a jestliže teď usedne, že už nevstane. Smutně se rozhlédl kolem. Vedle na pokraji cesty stála mladá kadeřavá borovice. Sebral poslední síly, vykročil k ní, ale zhroutil se a bradou uvízl ve vidlici její rozeklané korun. Váha, která tížila jeho rozdracené nohy, se poněkud zmenšila. Pocítil úlevu. Spočíval na pružných větvích a oddával se rozkoši klidu. Chtělo se mu ulehnout pohodlněji. Opřel se tedy bradou o vidlici větví, vytáhl nohy jednu po druhé a cítil, jak se nezatížený vahou těla snadno vyprostili ze závěje. Hlavou mu bleskla myšlenka. Ano, ovšem, vždyť může uříznout tento stromeček, udělat si z něho dlouhou hůl s vidlicí na konci, vyhazovat ji vpřed, opřít se o ní bradou, přenést na ní váhu těla a pak, jako teď u borovice, přitáhne nohy kupředu. Že to půjde pomalu? Ovšem, že pomalu. Za to tolik neumdlí a hlavně bude moci jít déle a nečekat, až se závěje slehnou. A hned se sveze na kolena, podsekal dýkou stromek, oklestil větve, omotal vidlici kapesníkem a zbylými obvazy a i hned zkusil, jak to půjde. Zrazil hůl před sebou do sněhu, opřel se o ní bradou a rukama, udělal krok, dva. Znovu ji zrazil před sebe, znovu se opřel a opět udělal krok a další a tak šel. Počítal kroky a určoval si nové normy pohybu. Podivný pohled asi skýtal tento člověk. Putoval nepochopitelným způsobem po hustém lese. Plazil se přes hluboké závěje rychlostí hlemíždě. Vlekl se od úsvitu až do západu slunce a urazil za tu dobu ne více než 5 kilometrů. Ale les byl opuštěný. Nikdo ho nepozoroval, kromě strach. A ty se zatím přesvědčili, že se nemusí obávat toho podivného třínohého nemotorného tvora. Když se blížil, neulétali, jen neochotně uskakovali z cesty, obraceli hlavu na stranu a hleděli na něho posměšně a zvědavě černým korálkem ptačího oka. Kapitola 8. Tak se ploušil ještě 2 dny po zasněžené cestě, zarážel hůl před sebe do sněhu, opíral se o ní celou vahou těla a přitahoval k ní nohy. Chodidla mu zdřevěněla, už je vůbec necítil. Za to tělo při každém kroku prořezávala ostrá bolest. Hlad ho už přestal mučit. Křeče a ryzení v útrobách ustaly a změnili se v trvalou, tupou bolest, jako kdyby prázdný žaludek stvrdl, nemotorně se zvrátil a stlačil všecky vnitřnosti. Alexej se živil mladou korou borovic, kterou ve chvílích odpočinku ořezával dýkou, březovými a lipovými pupenci a zeleným měkkým mekem. Vyhrabával jej ze sněhu a když se utábořil na nocleh, vyvářel jej ve vodě. Pochoutkou mu byl čaj z lesklých, jakoby navoskovaných brusinkových lístků, jež natrhal na místech, kde svezl už sní. Horká voda dodávala tělu teplo, vzbuzovala dokonce pocit sytosti. Když polikal vřelou tekutinu, páchnoucí kouřem a březovým listím, pomalu se uklidňoval a cesta se mu nezdála už tak hrozná a nekonečná. Na 6. noc se utábořil opět pod zelenou střechou rozžité jedle a oheň rozdělal u starého smolnatého pařezu, který mohl podle jeho odhadu doutnat celou noc. Ještě se nesetmělo. V koruně jedle hospodařila neviditelná veverka. Loupala šišky. Čas od času schodila prázdnou, rozdrchanou šišku dolů. Alexeje, kterého neopouštila myšlenka na jídlo, zajímalo, co zvířátko v šiškách nachází. Zdvihl jednu, odloupu šlupinu a pod ní uviděl jednokřídlé semeno velikosti prosného zrnka. Vypadalo to jako malinký cedrový oříšek. Rozmělnil jej mezi zuby a pocítil v ústech příjemnou vůni cedrového oleje. Nazbíral rychle několik zavřených syrových jedlových šišek, položil je k ohni, přiložil chrastí a když se rozježili, vysypal z nich semena a třel je v dlaní. Vyfoukal z nich šupinky a droboučká semínka si nasypal do úst. Les tiše šuměl. Smolnatý pařez doutnal a šířil kolem voný nečpící dým, jako by po kadidlu. Plamen se rozhoříval chvílemi mocněji. Chvílemi jako by uhasínal a do osvětleného kruhu vstupovali ze šumějící tmy nazlátlé kmeny borovic a stříbrná těla bříz a opět se z něho vzdalovali. Pak naráz obklopila pohasínající pařez hustá tma a zdálo se, jako by se sem z noci nakláněli neznámí tvorové, vydávající to zvonivé šumění a varovným šepotem se spolu dorozumívali. Alexej přihazoval větve do ohně a znovu se pustil do šišek. Vůně cedrového oleje mu vyvolávala v paměti dávno zapomenutý obraz z dětství. Malá světnička, hustě zastavená známými předměty. Stůl, pod visací lampou. Matka ve svátečních šatech vyndává z truhlice papírový kornoutek a vysypává z něho na misku cedrové ořechy. Celá rodina, matka, babička, dva bratři a on, Alexej, nejmladší, usedá kolem stolu a dává se do louskání oříšků oblíbeného to vánočního pamlsku. Nikdo nemluví. Babička vylupuje jadérka pletací jehlicí, matka špendlíkem. Obratně nakousne ořech, vydloubne z něho jadérko a klade na hromádku. A potom je nabere do dlaně a sype najednou některému z dětí do úst, přičemž podarovaný cítí na rtech drsnou kůži její upracované, neúnavné ruky, jež voní, protože jsou svátky jahodovým mýdlem. Kamyšin, dětství. Jak se jim pěkně žilo v maličkém domku na pokraji města. Les šumí, tvář plane žárem ohně a dosad vniká bodající chlad. Do tmy houká vír, ňafají lišky. U ohně se krčí hladový, nemocný, k smrti vyčerpaný člověk a zamyšleně hledí na hasnoucí, míjající se uhlíky. Je samotinký v tomto obrovském prastarém hvozdu a před ním leží ve tmě neznámá cesta, plná nečekaného nebezpečí a strádání. To nic. Všechno to zase bude dobré, řekne si pojednou ten opuštěný člověk a při posledních rudnoucích záblescích plamene je vidět, že se usmívá rozpukanými rty jakýmsi svým vzdáleným myšlenkám. Kapitola 9. 7. dne svého putování se Alexej dověděl, odkud se k němu donesly ony bouřlivé noci ohlasy vzdáleného boje. Vlekl se úplně vyčerpán po tající lesní cestě a co chvíli se zastavoval, aby nabral dechu. Jaro se už neusmívalo jen z dálky, vtrhlo do tohoto chráněného hvozdu se svými teplými prudkými větry, s ostrými slunečními paprsky, které se prodíraly větvemi a smívaly sníh z kopečků a pahorků, s truchlivým krákoráním vran v podvečer a s pomalými velkými havrany, dřepícími na znědlých hrbolech cesty, s vlhkým sněhem, porovitým jako včelí buňky, s blištícími se loužemi v dolících, s onou silnou omamnou vůní, z níž se každému živému tvoru vesele točí hlava. Alexej mýval již v dětství rád tento čas. A i teď, když vláčel loužemi své poraněné nohy v promočených, rozpadávajících se botách, když se belhal hladový a bolestí a únavou ztrácel vědomí, když proklínal louže, lepkavý sníh a rané tání, přece jen chtivě vdechoval opojnou a vlhkou vůni. Nedbal už na cestu, neobcházel kaluže, klopítal, padal a zase vstával, opíraje se těžce o hůl, postal na nohou, vrávoral a sbíral síly, potom zavodával hůl co nejdále před sebe a pomalu se vlekl dál na východ. Pojednou se zastavil u ohybu lesní cesty, která zabočovala prudce vlevo a strnul v nehybnosti. Tam, kde byla cesta nejužší, tísněna z obou stran bujným mlázím, uviděl německá terénní vozidla, jež ho na cestě předhonila. Dvě obrovské borovice jim zahrazovaly cestu. Přímo u nich, zaseknutý do nich chladičem jako sekerou, stál obrněný automobil. Nebyl však jako dříve bělavé, skvrnitý, nýbrž rudě červený a stál nízko na diskách, protože mu pneumatiky schořily. Věž, patrně odhozená vzdušnou vlnou, válela se pod stromem na sněhu jako podivný ryb. U obrněného auta leželi tři mrtvoli, celá osádka v černých, umaštěných kazajkách a soukených kukách. Dva rovněž schořelé terénní vozy, rudě červené, s černými zuhelnatými vnitřky, stály těsně za pancéřovým autem na učerněném sněhu, roztálém od žáru popela a uhlíku. a kolem, na okraji cesty, v křoví a příkopek se válely mrtvoly německých vojáků. Vojáci zřejmě prchali v hrůze a nechápali, jak se stalo, že smrt na ně číhala za každým stromem, za každým keřem, skrytá sněžnou záclonou bouře. Ke stromu bylo přivázáno tělo důstojníka. Na jeho zelené blůze s tmavým límcem byl připíchnut nápis: S čím kdo zachází, tím taky schází. A o něco níže, jiným písmem již rozmazaným, byla připsána ingoustovou tuškou velkými písmeny slova Německý pes. Alexej si dlouho prohlížel místo boje. Hledal něco k jídlu. Pouze na jednom místě našel ve sněhu zašlábnutý kousek plesnivého sucharu, oklovaného sojkami. Zvedl jej k ústům a dychtivě sál nozdrami na kyslou vůni žitného chleba. Chtělo se mu položit jej celý do ústa, žvíkat tu vonnou chlebovou kaši. Ale namísto toho jej rozdělil na tři části. Dvě uschoval hluboko do přední kapsy v kombinéze a jednu rozdropil na nepatrné kousíčky. Jeden po druhém vkládal do úst jako cukrátka a pomalu je sál, aby prodloužil co nejvíce požitek z jídla. Obešel ještě jednou bojiště. V té chvíli ho napadla myšlenka: vždyť tady někde přece musí nablízku být partizáni. To jejich nohy zdupaly kyprísních křoví a kolem stromů. A když ho už uviděli, jak se plazí mezi mrtvolami a z vrcholku jedle nebo z křoví či ze závěji ho sleduje partizánský průzkumník, Alexej přiložil ruce k ústům a vykřikl ze všech sil: Hej, partizáni, partizáni! Překvapilo ho, jak chabě a tiše zní jeho hlas. Ba i ozvěna, jež mu odpovídala z lesní houštiny, se vracela jeho výkřiky, třístící se o kmeny stromů, a zdála se mu silnější. Partizáni, partizáni, hej! Volal Alexej a usedl na sníh uprostřed černých spálených tanků a mlčících nepřátelských těl. Volal a napínal sluch. Už ochraptěl, hlas mu selhával. Teprve teď pochopil, že partizáni už dávno odešli, když vykonali své dílo a sebrali kořist. A proč by také zůstávali v pustém neobydleném vozdu, že? Ale stále ještě volal. Doufal v zázrak. Doufal, že každým okamžikem se z křoví vrhnou zarostlí vouzatí muži, o nichž už tolik slyšel, že ho vezmou a odnesou sebou, že si bude moci den nebo aspoň hodinu odpočinout, odevzdat se do cizí dobré vůle, nestarat se o nic, nikam nespěchat, před nikým se neskrývat. Jenom les mu odpovídal zvučnou a tříštivou ozvěnou. A pojednou Alexej uslyšel, a nebo se mu to snad jen zdálo z přílišného napětí, temné údery, chvílemi nezřetelné, chvílemi téměř zmrkající v melodickém hlukém šumění větví. Všecek se vzepjal, jako by od někud z dálky přicházelo k němu do lesní samoty přátelské volání. Bál se však, že je to klam. Nevěřil vlastním uším a dlouho seděl a naslouchal s nataženým krkem. Ne, sluch ho neklamal. Vlhký vítr zavanul od východu a opět k němu donesl temné, už zřetelné dunění kanonády. Nebyla to kanonáda pomalá, nepravitelná, jako v posledních měsících, kdy vojska zakopaná a opevněná na trvalé obranné linii po sobě občas lenivě vystřelila, aby se vzájemně znepokojovala. Teď děla hřímala prudce a téměř nepřetržitě, jako by někdo přesypával těžkou hromadu kamení nebo rychle bubnoval pěstmi na dno dubového sudu. Ano, určitě, je to prudký dělostřelecký souboj. Linie fronty byla podle vzduchu vzdálená asi 10 kilometrů a něco se tam dělo. Někdo útočil a někdo se zoufale bránil. Alexej tekly po tvářích šťastné slzy. Hleděl k východu. V tomto místě však cesta prudce zabočovala na protilehlou stranu a před ním ležela neporušená, sněžná, velká pláň. Odtud však přicházel ten zvoucí ohlas boje. Tam směřovaly podlouhlé temné jamky partizánských stop. Někde tady v lese žijí ti neohrožení lesní lidé. Uvidíte, uvidíte, kamarádi, že všechno zase bude dobré. Bručil si pod nos a směle zarazil hůl do sněhu, opřel se o ní bradou, přenesl na ní celou váhu těla a s námahou, ale rozhodně, postavil nohy do závěje. Odbočil z cesty na zasněženou pláč.
To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracený úděl do prašivejch estaká. Jibijou,
jibijou,
nějaký cizí krávy hnát.
No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Celý léto nezaprší a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase hroznej hicky, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved. Od té doby bude z hlíny lepit samý anděli. Jibijou,
jibijou,
a taky zruší pondělí.
No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. Zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No to se ví, zase se sejdem za 7 let, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej.
Si ruce podáme. sedm žlutých kamínků mám na dlani. Sedm žlutých kamínků, sedm svítání. Sedm žlutých kamínků mám na dlani. Sedm žlutých kamínků, sedm svítání.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stín se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrk, tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Jsi nekonečně dlouhý, monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Pajde dobře hlídá pocesný, co se nocí toulaj. Co si reči počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnu bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rům. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, jsi nekonečně dlouhý, monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Nohama stíráš rosu na koleji.
Táborák zvolna zhasíná, osada už jde spát. Kytara tiše doznívá, do duše padá chlad. Stařičký šerif už líně ruku po lávy vstál. Pistole chová na klíně, brouká si v temnotách. Když jsem byl mlád, bývala skalona, nejhezčí osadou, kterou jsem znal. Jak častokrát jířila skalona, zvolna dozvání. A
spát. Však vlajka a skalony musí nad mým hrobem na věky vlád. Vyschly už láhve na stole, pohasl ohňů žár. Šerif své staré pistole pověsil na stožár. Na vlajku smutně se dívá, kytaru pohladí a jeho hlava šedivá vzpomíná na mládí. Když jsem byl mlád, bývala skalona nejhezčí osadou, kterou jsem znal. Jak častokrát jířila skalona, já půjdu spát, však vlajka a skalony musí nad mým hrobem na věky vlád.
Noční motýl z paseky, pánek ho kolíbá, už nespívá, už nespívá.